Radio Europa e Lirë, servisi rus dhe tatar si dhe faqeve të tyre online. Këto paralajmërime nuk përbënë ndonjë kërcënim specifik, përveç që ishin njoftuar se mund të përballeshin me kufizime. Ndërsa Radio Europa e Lirë, si përgjigje ndaj letrës, kishte thënë se RT dhe Sputnik po veprojnë në SBA, ato veprojnë lirshëm në vend. Misioni i Radios Europa e Lirë është të sigurojë një gazetari objektive dhe të sakt për audiencën tonë ruse në gjithë botën, përfshirë edhe Rusinë, ka thënë Radio Europa e Lirë në deklaratën e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas takimit në Bruksel ka mbajtur një konferencë për media ku ka bërë të ditur se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën ka dominuar takimet që janë zhvilluar në Bruksel. Në çdo takim ka dominuar çështja e liberalizimit të vizave dhe statusit të kandidatit për Kosovën. Unë kam shfrytzuar rastin të shpreh qëndrimet tona, të cilat janë se vërtet është krijuar një shpërputhje në rajonin tonë, kur trajtohen në mënyrë të privilegjuar disa vende, derisa ka një vonesë sidomos me Kosovën. Vendeve të tjera ju lajmërohet edhe viti i anëtarësimit në Bashkimin Evropian ose proceset e përshpejtuara drejt BE-s. Kosova është në fazën e vonshme, kemi vetëm MSA-n dhe është privuar prej të drejtës së qarkullimit të lirë që është e drejtë domosdoshme, qarkullimi pa viza, ka thënë Haradinaj. Gjatë ditës së djeshme në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruksel, ishte zhvilluar takimi i dytë i Këshillit të Stabilizim Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Anëtari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, po qëndron për vizitë disa ditësh në Kosovë. Ai pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, ka bërë të ditur se ka pritur të shtunë në aeroportin e Prishtinës kongresistin amerikan Elliot Engel. Së bashku me zëvendës ambasadorën e SBA-s në Kosovë, Colleen Hayland, i urova mirëseardhje në Prishtinë miku të madh të Kosovës, Elliot Engel. Engel është një prej njerëzve që ka besuar fuqishëm në pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës dhe e ka mbështetur konsolidimin ndërkombëtar të shtetit tonë. Jam i lumtur dhe shumë mirënjohës që kjo përkraje e tij vazhdon të jetë e madhe, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Zyrtarët rus të zëmëruar po diskutojnë mundësinë e ndalimit të atleteve rus në lojrat olimpike dimërore për shkak të dopingut. Mediat shtetërore ruse kanë kërcënuar se ato nuk do të transmetojnë lojrat nëse një gjë e tillë do të ndodhë. Përse t'i shfaqim ne lojrat nëse atletet ta nuk janë aty, tha zëvendës kryeministri Bitali Mutko, ka raportuar agjencia lajmeve ruse RIA Novosti. Komiteti ndërkombëtar i lojrave olimpike do të vendos me 5 deri me 7 dhjetor, nëse Rusia dhe atletet e saj do të marrin pjesë në Pyeongchang, Kore të Jugut. Në një marrëveshje buxhetore për vitin 2018, Bashkimi Evropian njoftoi se fondet e destinuara për Turqinë do të zvoglohen duke ngritur dyshime rreth angazhimit të Ankaras për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Kancelaria gjermane Angela Merkel kishte bërë thirrje për një shkurtim të fondeve, të cilat janë të lidhura me zhvatjen e anëtarësisë së Turqisë për të bashkuar me bllokun pas arrestimeve masive në vend që nga puçi i dështuar i Korikut të vitit 2016. Deputetët dhe shtetet anëtare janë dakurtuar të ulin fondet në 105 milion euro dhe të ngrinë një shtesë tjetër prej 70 milion euro të shpenzimeve që ishin para parë më herët. Në një deklarat, ligjvënësit thanë se ata e kanë në konsiderat përkeqësimin e situatës në lidhje me demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut në Turqi. Rusia ka vënë veto ndaj një propozimi për të mbajtur përkohësisht aktiv një hetim të OKB-s se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri, një ditë pas zbllokimit të zgjatjes një vjeçare të hetimit. Rusia po humb kohën tonë, tha ambasadorja e SBA-s në OKB, Nikki Haley, pas vetos. Veprimet e Rusisë sot dhe në javët e fundit janë përpjekje për të vonuar, për të tërhequr vëmendjen dhe përfundimisht për të mposhtur përpjekjet për llogaridhënie për sulmet me armë kimike në Siri, tha ajo. Vetoja në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte vetoja e 11 e Moskës e rezolutave të OKB-s rreth luftës civile siriane që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011. Mandati për hetimin e përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizatës për ndalimin e armëve kimike ka skaduar në mesnatë më 17 nëntor. Pas votimit apo njoftoi se Haley dhe shumë antar të tjerë të Këshillit ishin në favor të zgjatjes së përkohshme ndërsa Rusia e kundërshtoi atë. Kryeministri libanez Saad Hariri ka arritur në Francë nga Arabia Saudite për të biseduar me presidentin francez Emmanuel Macron në mes të krizës politike në Liban. Hariri ka thënë presidentit libanez Michel Aoun përmes një telefonate se ai do të rikthehet në Liban në ditën e pavarësisë, ndërsa Macron ka thënë se e mirëpret Hariri në Paris si kryeministër të Libanit dhe pret që ai të kthehet në Beirut në ditët apo javët në vazhdim. Ditë më parë Hariri kishte dhënë dorëheqje duke e lënë Libanin në krizë të rëndë politike. Macron po shërben si ndërmjetësues në rajon në konfliktin në Liban në mes të kampeve të mbështetura nga Irani dhe Arabia Saudite. Autoritetet spanjolle thonë se rreth 500 emigrant janë shpëtuar nga anijet e shpëtimit pasi ata tentuan të kalojnë përmes detit mezdhe nga Afrika. Francisco Bernabe, përfaqësuesi spanjoll në rajonin e Mauricias, thotë se 461 emigrant kanë bërritur në portin jugor të Kartagjenës të shtunën pasi u shpëtuan nga 44 anije të ndryshme. Anije drejt Spanjës thuhet se u nisën nga Algjeria. Kryqi i kuq u vendos në port për t'i ofruar ndihmë emigrantëve, ndërsa edhe 40 emigrant u kapën në dy anije në ngushticën e Gibraltarit. Bernabe quajti valjen e emigrantëve një sulm të koordinuar dhe të papranueshëm në kufijtë spanjoll. Edhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq po e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Mahir Elshani në realizim ishme ju në 30 minutat e këti edicioni. Deri në emisionin e radhës, nga Praga, miru dëgjofshim.